Nilqakom għal programm ieħor mis-serje Lilien Mill-Bini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi, miaj Kevin Gatt fuq Campus FM 103.7, ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domanda: imma l-perit xogħlu jibni biss? U l-Ippjanar jista' joffri karriera? Il-programm tal-lum ser jifoka fuq l-Ippjanar, suġġett jaħraq u li jġib miegħu ħafna kontroversi u nuqqas taqbil. Imma li lien minn dan kollu l-Ippjanar huwa l-ġenesi ta' kull forma ta' żvilupp, mhux dak fiżiku biss, imma dak ekonomiku, soċjali u anke ambjentali. L-Ippjanar huwa suġġett li minnu nnifsu huwa politiku ħafna, għax ikopri numru ta' disċiplini li l-professjonist fl-Ippjanar irid iqis flimkien biex jalloka l-użu tal-ispazju. U għalhekk li jinqalgħu kontroversi, għax hemm ħafna opinjonijiet diversi. Imma biex tippjana tajjeb, xi trid tagħmel? Xi strumenti u ħiliet hemm bżonn? L-Ippjanar ħares biss lejn l-iżvilupp fiżiku jew huwa għodda biex jinħarġu l-permessi tal-bini? Biex niddiskutu dan u aktar miegħi għandi lil Michel Borsch li taħdem fil-qasam tal-Ippjanar fl-Awtorità tal-Ippjanar. Hija għandha esperjenza vasta f'dan is-suġġett u rat numru ta' żviluppi seħħu fis-settur tal-Ippjanar. Michel, nilqak u nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedina tiegħi. U allura nibda mill-ewwel, dak li forsi jaħsbu n-nies, illi meta jisimgħu l-kelma Ippjanar mill-ewwel jaħsbu fil-permessi tal-bini. Kemm il-bogħod mill-verità din l-impressjoni?
L-ewwel qed nirringrazzjak Kevin tal-istedina u tal-opportunità biex naqsmu l-ħsibijiet fuq dan is-suġġett kif qed inti sewwa tant jaħraq. Il-kelma żviluppa u Malta kważi minn dejjem ġiet assoċjata mal-bini, it-tella binja, dak huwa l-iżvilupp. Il-kunċett li inti pajjiż jiżviluppa mhux b'kemm għandu bini, imma l-ekonomija tiegħu lej fejn sejra, l-edukazzjoni tan-nies tiegħu fejn sejra, kif sejrawhom is-soċjetà biex tkun soċjetà aħjar u biex kull individwu jkun jista' jgħix ħajtu sew. U dak trid tippjana il-kuntest fejn in-nies ħajjexu u dak huwa l-Ippjanar fejn ħatpoġġi il-miri li għandu pajjiż, issa kwalunkwe gvern itella l-miri tiegħu ikollu l-miri tiegħu, ma dak huwa li tissarraf il-politika, politika tifier policy making, mhux il-politika kuluri.
Importanti li għax bil-Malti fil-Ingliż għandna politics u policy, però fil-Malti tnejn ngħidulhom politika u aħna u hekk il-politika tfisser il-policy.
Li nistgħu ngħiduha bil-Malti forsi d-direzzjoni ta' tmexxija lej fejn sejr il-pajjiż jew fejn jixtiequ jmur il-pajjiż.
Sewa, għamilt punt importanti ħafna għalija, diġa jaċċennajt għal-kelma żvilupp xi jfisser. U dak bħal meta ngħidu żvilupp sostenibbli, ħafna drabi kulħadd jaħseb li żvilupp sostenibbli huwa xi ħaġa ambjentali. Mentri l-żvilupp, ħanieħdu l-kelma żvilupp, hija l-iżvilupp ekonomiku, żvilupp soċjali u żvilupp ambjentali. Jekk wieħed minnhom ifalli, ifalli l-iżvilupp tal-pajjiż. Kemm taqbel magħha din it-teorija?
100%. Għaliex wieħed irid jara l-ewwel nett il-pajjiż fuq x'pajjiż qed nitkellmu. Jekk huwa Gżejjer tagħna mela Gżejjer. Pajjiżna huwa Gżejjer, Gżejjer żgħar ċkejknin. B'mijiet ta' snin diġà ta' żvilupp li sar fihom u tibdil. Jekk wieħed ma jagħtix każ in-natura, l-limita tan-natura ħanajdu lajk, aħna qegħdin Gżejjer mela m'għandix xmajjar, m'għandix ħadajjar, u li l-madrija mix-xita, tajdu li n-nis jgħidu per eżempju, orajt għandna reverse osmosis. Kemm ħanifu l-ħunamlu reverse osmosis? Dak xorta trid tiżviluppa, tittibni bil-spejjeż, tara fejn l-aħjar imorru u titħallas tal-enerġija għal-jum. Mela l-aħjar ħaġa li tagħmel wieħed bħal dejjem għal naqshekk nitrawmu anke fl-iskola, ibżal dak li għandek ħalli jservik għal dejjem.
Ekku, il-kunċett anki wkoll ta' sostenibilità x'inhi, illi ma tieħux iżjed minn dak illi in-natura suppost ittik, ma ovvjament l-inġinerija għamlet il-progressi tagħha u allura tista' tgħinha wkoll jiġifieri. Meta nitkellmu fuq l-awtorità tal-PNR, għandna dir kelma spatial planning, illi forse mhux kulħadd jifhem xi tfisser spatial planning. Il-fatt li hemm il-kelma spatial tindikanna illi aħna qegħdin nippjanaw l-ispazju u l-ispazji x'in jistgħu jkunu fuq l-art, taħt l-art u anki iżjed il fuq. Imma tista' tispjega ftit. U anki għal min qed isegwina illi jitgħallem x'inhuwa l-ippjanar. Imma wkoll għal dawk li jixtiequ jagħmlu karriera fl-ippjanar, illi forsi għadhom ma jafux kemm l-ippjanar iġa għalhekk tmiss ma' setturi differenti. Spatial planning eżattament xi tfisser?
Mela, biex nfissirha nista' nqabbel. Hemm il-mod tradizzjonali dak li kien jgħidlu town and country planning li jkun zoning biss. Mela jien għandi bżonn għar spazju għal art għal iskejjel fejn nagħmluhom. U tagħmel kaxxa u tajt hemm l-aħjar. Jew għandi bżonn spazju għal daqshekk clinics tal-health fejn nagħmluhom, fejn qegħdin, viċin tal-komunità u għal-local art. Meta nitkellmu fuq spatial planning, mhux biss trid tara dak il ħanidulu hekk is-settur xi bżonnijiet għandu, imma fejn l-aħjar ikun biex jaqdi kemm il-komunità u bil-mod li jkun qiegħed wara ddiżinjatu maħluq ħajkun qed juża anqas riżorsi kien jista' jkun anke jaħdem man-natura, pereżempju ma tmurx tagħmel binja John of Silvid, illum il-ġurnata kulħadd jgħidlek Valley Road dejjem ter. Isimha Valley Road. Għaliex ma' żminijiet dik kienet aħna m'għandniex kif għadna m'għandniex ma' jirwa dajjar, imma fis-sajf kienet tkun il-wita il-post ta' wita fejn kienu jgħaddu bil-karettuni. Mela b'mod ħanajdulu hekk forsi ta' survival mode biex ma' jgħid short-sightedness, inbidlet biżmin bħala t-triq prinċipali. Illum il-ġurnata nafu li dik hija il-qiegħ il-font ta' wiet, mela bil-fors ħajkollok lil-miet jinġabru hemm. Mela allura jekk nitgħallmu minn dak li ġara qabel, nistgħu nippjanaw il quddiem anke nistgħu, skont il-limiti tal-iżvilupp li jkun hemm diġà u investimenti, nirranġaw bil-aqal mhux millum għal-għada, jista' jkun anke jħollok żmien.
L-ippjanar għalija tant huwa suġġett wiesa illi hemm ħafna professjonisti illi jistgħu jikkontribwixxu għal din id-disciplina. Kienu inti xjentista, sewwa m'intix perit, laqas inti planner ukoll. Imma allura importanti illi inġibu akkonoxxenza tan-nies illi l-ippjanar jeħtieġ numru ta' ħiliet differenti li huma komplementari ma' xulxin. Fl-esperjenza tiegħek li issa huma xiren ta' snin, x'inhu huma l-ħiliet l-aktar kruċjali li hemm bżonn biex wieħed jagħmel karriera fl-ippjanar?
L-iktar ħaġa importanti ovvjament jekk inti għandek trawim akademiku tażel dik il-linja li taf li hija l-eqreb għal dak għall-ippjanar. Għandek kemm il-ġeografija, għandek ovvjament il-perizzja. Però kif attenti sewwa, aħna kena żmien fil-bidu net 30 sanin lu kena ekonomisti magħna, kena nies li studjaw anka xjenza pura ħana jdilha hekk l-ekoloġija, ma dak kien żmien differenti li kienu dejjem fl-istess istituzzjoni, ma jfissirx illum il-ġurnata ma tistax tagħmilha. Jiena l-background tiegħi ġeografi mbagħad komplejt fuq marine terġa' fil-baħar, tgħid li x'għandu x'jaqsam il-baħar mal-art. Jekk ngħidu li ma xatt il-baħar għandek l-iktar interess għall-iżvilupp minn kull settur anke infrastruttura, biżejjed inkunu nafu l-importanza tiegħu. L-iktar ħaġa importanti imma, apparti l-akkademja, tkun taf tisma, għaliex l-ippjanar huwa li inti tisma mhux budnejk bista, imma tkun lest li tara id-domandi kollha li ġejjin, il-domandi demands, ix-xewqat tal-policies kollha differenti, biex inti mhux tajt jiena nifavorixxi l-ambjent billi ħa nagħti favor l-ambjent jew jiena nifavorixxi s-settur tat-turizmu ħa nippromovi lilu le. Trid tagħmilhom kollha fl-istess qies skont il-priorità li ta' l-gvern lis-settur mhux li tagħti inti. Mbagħad tittara fejn l-aħjar li tagħmlu. Fejn l-aħjar li tista' l-art jew il-baħar itik fejn l-aħjar li jsir iżvilupp. U tkun lest li tisma' wkoll kollegi minn disċiplini oħra u l-iktar ħaġa kruċjali il-pubbliku. Għaliex parti mill integrali mill-proċess tal-ippjanar huwa l-konsultazzjoni pubblika u li tisma issa wieħed issa jikkritika u hemmhekk forsi qed nitkellmu iktar teorija milli prattika, imma anke fil-prattika meta tipproponi xi ħaġa tagħmilha fil-miftuħ ħajkun hemm min ħajatik l-perspettiva tiegħu jew tal-grupp li jirrappreżentaw u anke twassal għal tibdil ta' tfassil ta' politika wkoll ta' policies.
Qed tgħid xi ħaġa li għalija tfisser ħafna u tfisser ħafna għaliex jiena li mmexxi d-dipartiment fl-università responsabbli mill-ippjanar u l-infrastruttura. Ovvjament aħna il-kors tagħna jwassal biex tiggradwa bħala perit. Però l-iskop anki ta' dal-programm hija nitkellmu fuq dak il-xogħol tal-perit li lin mill-bini. U allura xi kultant ikun hawn min jaħseb illi aħna fil-kors tal-Inġinjerija Ċivili għall-argument kalkoli biss nagħmuhom, però matul dan l-aħħar snin għamilna enfasi kbira illi daħħalna il-kunċetti ta' it-tagħlim soċjoekonomiku. Ma nagħmluhomx ekonomisti, ma nagħmluhomx soċjoloġi, imma infhemuhom illi hemm tliet dimensjonijiet fuq xiex iridu jaħdmu. Ukoll meta ntuhom il-proġetti qegħdin nagħmluha obbligatorja illi dawn ikellmu lin-nies fl-erja li nkunu tajnihom. U meta ngħid in-nies mhux in-nies li jqogħdu hemmhekk. Jiġifieri residenti, in-nies illi jaħdmu f'dak il-post, in-nies li għandhom negozju f'dak il-post, in-nies li jżuru dak il-post. Taħseb li meta il-perit qegħdin intu dawn id-dimensjonijiet qegħdin nagħmlu tajjeb jew aħjar bqajna kif konna u niffukawhom biss fuq l-inġinerija u l-kalkuli tagħhom?
Jiena li nista' ngħid huwa mela il-qafas tal-perizzja hija s-sinsla tad-dixxiplina. U it-trawim li għandhom f'dik id-dixxiplina huwa importanti ħafna x'lebda dipartiment ieħor mhux se jgħaddilu. Il-fatt li qegħdin jinfetħu biex xaraw ir-realtà hemm barra, mela dik hija waħda mill-affarijiet importanti għax meta ħejħorġu fid-dinja biex jaħdmu ma' dik ir-realtà ħajfaċċjaw. L-għodda, l-kaxxa tal-għodda tagħhom tal-dixxiplina qiegħda hemm u importanti li jkunu jafuha għax huma ħajjifmu il-bżonnijiet tal-żvilupp imbagħad ħajdu fuq il-binijiet differenti u ma jistgħu jifmu iktar xi jagħti u x'ma jagħtix jirrendi x'issa jkun possibbli, però l-fatt illi ikollhom dik il-exposure u exposure reali għal kuntest realtà importanti u qed ngħidha minħabba anke jien esperjenza nisal ġurnata tal-lum nipprova nifhem anke l-istorja ta' Malta. Biex nifhem dan il-pajjiż minn fejn għadda, minn fejn ġej u fejn sejjer. U kemm importanti ħafna l-istorja, as in history mhux biex titgħallimha biex iġib id-degree tal-history jew inkella biex iġib xi eżami, imma biex tifhem. Għaliex normalment aħna il-history tagħna hija aktar fatti iktar milli ħajja.
Kif issawwarna?
Dik il-kelma,
prosa. Kif issawwarna? Infakkarkom, qegħdin issegwu l-programm li lin mill-bini miegħi Kevin Gatt, illum fuq Campus FM 103.7 miegħi għandi l-pjaċir illi qed niddiskuti s-suġġett tal-ippjanar ma' Michel Borx illi taħdem fl-awtorità tal-ippjanar. Michel, hemm post għall-perit fil-ippjanar u kif jekk hemm?
Hemm postijiet żgur. Kemm minnaħa ta' li jippjanaw stess bħala policy making u anka meta tiġi biex imbagħad tara kif dik il-politika ħa ngħidulha dik il-policy ħa tiġi msarfa meta wieħed jiġi biex japplika. Biex tara kif inti qiegħed timxi skont il-policy d-direzzjoni. Illum il-ġurnata tinħass il-bżonn forsi mill-professjonisti stess bejnietna, forsi hemm barra ma jagħtux każ in-nies jew ma jirrealizzawhiex, imma hemm bżonn u hemm post għall-perit.
Jiġifieri hemm post fl-awtorità, imma l-awtorità wkoll ġi li tqabbad planners privati biex jagħmlula xi xogħol?
Dik ukoll, għax dik qiegħda again fil-kuntest reali tal-pajjiż, il-popolazzjoni li għandna l-interess li jkollok differenti u tajjeb ukoll ċirqtat il-lok illi fejn ma jkollniex id-disċiplina jew minnu trejnjat fl-ippjanar ma' f'ċertu qosma wkoll jista' l-awtorità tingaġġa periti esterni, ġifiri anka ma jiġux jaħdmu maħna,
hemm
xogħol ukoll.
Ekku, għaliex qegħdin nagħmlu din id-distinzjoni wkoll li ħafna drabi hawn min jaħseb illi jekk titaħdem fl-ippjanar jew fl-inġinjerija ċivili, bil-fors titaħdem ma' entità tal-istat. Jiena u int għamilna l-karriera tagħna fl-amministrazzjoni pubblika u naħseb bl-ebda mod aħna kważi ngħid li aħna champions tal-esperjenza. Imma hawn min ikun irid jaħdem fis-settur privat jgħid ma dik allura dik il-linja ma toċċ għalija tal-ippjanar u tajjeb li ngħidu li hemm opportunità anke fil-privat li nkunu ta' servizz għall-istat. Matul dan l-aħħar erba snin id-Dipartiment tal-Ippjanar u l-Infrastruttura rawwem u għallem numru ta' ħaddiema mill-awtorità fid-disciplina tal-Ippjanar. Nista' ngħid illi ħadnihom mid-digri dak li ngħidulu ċertifikat għad-digri ta' diploma, imbagħad issa qegħdin jagħmlu l-baċellerat u dawk fosthom li jridu anke jagħmlu masters fl-Ippjanar, kważi ngħid għall-ewwel darba f'Malta, ikunu jistgħu jagħmlu dan. Kienet esperjenza sabiħa immens. Fej studenti maturi, studenti illi issawru fuq il-post tax-xogħol, għamlu il-qalba għat-tagħlim dak ngħidulu formali. Inti rajtu siwi dan il-proġett illi għamilna fl-imkien mal-awtorità tal-Ippjanar biex in-nies tagħha inħejjuhom mod aktar anke formali?
Kien immens. Kif tajt, ġab riżultat pozittiv ħafna għaliex meta wieħed kif semmejt inti mela dawn ikunu ħaddiema li daħlu qed jaħdmu fuq linja tax-xogħol tagħhom u għaddejn fuq il-lan tax-xogħol ħa ngħidilha
hekk.
Waqt il-kors stess ġew esposti għal ħidma tal-awtorità nnifisha għas kienu jafu xi jiġri fl-awtorità f'sezzjonijiet li qatt ma ħadmu fihom. Mhux tal-li hekk tal-li hemm min minħabba tal-im liħa, jew ħadet, elbu il-karriera. U ġew anka palanka pala case officers. Ġifiri anka mill-element amministrativ marru għal-teknikil.
U kien hemm xi ħiliet illi forsi kienu hekk dak li ngħidu bl-Ingliż stood out minnhom, jiġifieri kif kienu qabel u bit-tagħlim x'akkwistaw?
Li nista' ngħid ma' dawk li kelli naħdem, kelli l-opportunità naħdem ftit magħhom. Mill-ewwel kif tkellimhom pereżempju għandna bżonn din il-ħaġa, nista' tagħmlilna naft biċċa xogħol, jifmuk mill-ewwel. Jifmuk mill-ewwel xi trid u ma tix toqgħod kif tajt.
Spoon feeding. Li nixtieq naqsam miegħek jiġifieri la inti minn mill-awtorità hija li din l-esperjenza kienet esperjenza illi l-ewwel net ġabet studenti maturi u student matur għandu l-vantaġġ illi għandu ċerta esperjenza tal-lan tax-xogħol. Però xi ħaġa illi taġġibni jiena kienet li meta kienu jiġu biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom, dawk li ngħidulhom il-communication u l-presentation skills tagħhom kienu xi ħaġa meraviljuża. Taħseb li din tiġi mit-tip ta' xogħol li tagħmel l-awtorità u minn kif id-dixxilpina tal-Ippjanar hija nfassla?
Naħseb li minn hemm tiġi għax u anke ovvjament ikunu maturi fis-sens ta' u skont in-natura tax-xogħol, dawn il-ħin kollu jew ħaj jitkellmu ma' nies diversi ġifieri fis-settur privat, ma' dipartimenti tal-gvern, anka fix-xogħol tagħhom stess forsi kellhom jagħmlu xi presentations diġà lill-bordijiet, minn allura kellhom diġà exposure.
Ekku, u ngħidlek il-verità ispiratna ħafna din l-esperjenza. Ovvjament aħna nemnu bisħieħ illi iżjed ma tabbina l-istudju ma x-xogħol iżjed se jkollok valur. Però mhux dejjem possibbli illi student li jkun full-time l-università ikollu wkoll l-opportunità tax-xogħol. U allura dak li qegħdin nagħmlu bħalissa hija qegħdin nitkellmu ma' numru ta' entitajiet fil-settur pubbliku biex inħajruhom joffru internships jistgħu jkunu ta' sitt xhur, jistgħu jkunu ta' sena, lill-istudenti tagħna biex dawn ikollhom l-aspett prattiku. Jien waħda mill-affarijiet li ma nemmix fiha personalment hija l-akkademja għandha tkun maqtuha mid-dinja tax-xogħol. U naħseb jiena l-esperjenza li kellna ma dawn il-ħaddiema tal-awtorità tal-ippjanar kienet xi ħaġa nerġnajt miraviljuża jalla terġa' tiġri. Għax anki aħna kienna nadattaw għat-tip ta' tagħlim billi m'għaddewx mill-formazzjoni normali, però is-suċċess li rajt illi sar wassanna aħna biex issa sa niftħu kors full time bħala baċellerat tal-ippjanar. Din il-mossa minnaħa tagħna tgħinha lill-awtorità biex ikollha ħaddiema ta' kwalità?
Ħanħodha anka fuq livell nazzjonali naħseb u importanti ħafna. Fejn inti semmejt il-kunċett ta' sitt xhur internship. Mhux bil-forsi jiġu l-awtorità, x'kultant ngħidlek aħjar ma jiġux l-awtorità, tgħidli għalfejn. Għaliex u ħanaqbad mal-kunċett ta' multidisciplinarity u li se tkun ta' fis-socio-economic environmental situation tal-pajjiż. Wieħed mis-suġġetti li jum, għax aħna EU Member State, m'għandix direttiva fuq u għal ippjanar fuq l-art. Mela allura m'hemmx qafas li għandek qisu xi ħadd estern qed jiċċekjak. Però ħafna mill-liġijiet tal-EU, anka dak li huma fuq tibdiet tal-klima, dak kollha li huma fuq l-ambjent, hemm element minnhom li jinsma l-ippjanar. Fejn ħajsir l-iżvilupp, l-impatt tal-iżvilupp jekk mhux ħajsir post A jew B jew C, anke fejn ngħidu l-ippjanar fil-baħar jew inkella max-xatt il-baħar. Allura internship fejn daw ikollhom possibilità ta' exposure ta' id-dipartimenti l-oħra x'qed ifittxu. U forsi jkollhom għarfin li huma jistgħu jkunu l-bridge li jaqdu minn ħaġa l-oħra u jifhmu iktar is-settur tagħhom l-ippjanar kemm hu rilevanti u importanti għall-pajjiż. Naħseb dik qiegħed tkun kif tgħid, ħtaraw riżultat mal-quddiem, imma naħseb hija opportunità importanti ħafna.
L-ewwel użajna l-kelma kif issawwarna u kif issawwarna wkoll hija illi abbinat ma l-istudji li waslug biex tigradwa fl-inġinjerija u fl-arkitettura, hemm il-famuż warranty period. U l-esperienza tagħna kienet li jekk ikollok karriera, karriera ta' studji li ma jwassalx għal warrant kif huwa l-ippjanar sfortunatament, allura ma tantx tara studenti li jdu jmorru f'dik id-direzzjoni. U allura inti x'parir toffri lil dak li qed jistudja għal perit. Jiġifieri illi sa jġib il-warrant, alright, u jista' jagħmel dak li il-liġi tipprovdilu permezz tal-warrant. Imma jgħid, taf li jiena ħajjarni naħdem fis-settur tal-ippjanar, x'tissuġġerilhom dawn l-istudenti illi segu bħala disciplini fil-kors tal-arkitettura u l-inġinjerija ċivili?
Mela qed nassumu li ħajġibu l-warrant xorta waħda.
Ħajġibu l-warrant għax se jiggraduaw bħala perit arkitett jew perit inġinier.
Jekk hemm skużani, topics marbutin ma in ġeneral qafas tal-iżvilupp sostenibbli.
Ekku.
Biex jifmu għall-inqas introduzzjoni qawwija ta' kif jingħaqdu ma' xulxin. Anka fuq policy making. Jiġifieri biex jifmu li policy making in ġenerali meta pajjiż il-gvern qed jagħmel il-policy tiegħu hemm il-proċeduri hemm l-isteps għax x'wieħed irid jagħmel. Ħalli jifmu naqra iktar il-kunċett. Iktar minn xejn.
Qed nħuss li qed tgħid hekk għaliex fil-qasam ta' dawk li jibqgħu jistudjaw u jispeċjalizzaw fl-inġinjer ċivili, bdilna daqsxejn direzzjoni tal-kors aħna illi bbilanċejna iżjed dak li għandu x'jaqsam ma' struttura u inġinjerija, ma' dak li għandu x'jaqsam it-tfassil tal-politika, l-awareness fuq il-qasam soċjo-ekonomiku kif ukoll l-interazzjoni man-nies anki fil-proġetti li nagħtuhom proġetti illi missu ma ħafna aspetti. Waħda ta' malajra li x'żgur kull professjonist li sejtu fid-dinja tax-xogħol din is-saqsija. Imma l-awtorità tħallas salari kompetittivi.
pala Departiment tal-Gvern ħajdu lak jew parti mis-settur pubbliku huma kompetittivi. Jekk wieħed ħajoqgħod jara n-numri biss, naħseb ikun magħluq fil-potenzjal xi se jagħmel. L-ewwel nett naħseb meta tiggradwa u tipprova tagħmel tieħu toma tal-ġifieri taħdem mal-Gvern, għandek ukoll apart il-paga għandek il-qafas ta' entità li tirrappreżenta qed tibbekjak. Mela inti tista' timxi u tagħmel ċertu xogħol bil-backing tad-dipartiment. Għandek imbagħad kondizzjonijiet ta' xogħol tajbin ħafna, anka ħinijiet, anka il-hot desking, teleworking, jiġifieri hemm kondizzjonijiet tajbin, benefiċċji wkoll tajbin, u wkoll għandek l-opportunità ta' professional training tibqa' dej. U jekk fejn ikon anka possibiltajiet ta' proġetti mal-EU, pereżempju, other countries ta' pajjiżi oħrajn, għandek l-opportunità li ssifer li tiltaqa' ma' kollegi oħrajn u tkompli tiżviluppa u timraw u titgħallem.
U nimmaġina korrett jekk ngħid illi hemm career path jiġifieri tista' tibqa' tavvanza fl-awtorità?
Iva, speċjalment meta tidħol bl-entry levels għandek career path mill-ewwel kważi bħal-ewwel sentejn tista' titla' livell mill-ewwel. U hemm moqsma differenti, ġifieri hemm direttorati differenti fejn wieħed jista' jimraħ. Pereżempju jista' jkollok perit illi gradwa bħala perit imma mbagħad iħobb il-GIS.
Aha, fimtek.
Mela mbagħad għandek direttorat sħiħ li jista' jieħu ħsieb fejn jkollu karriera.
Michel, dan huwa suġġett li f'nofsija nistgħu biss immissu naqra s-service tiegħu stajna għamilna ħafna iżjed nirringrazzjak tali kont magħna. Infakkarkom li kontu qed issegwu l-programm li lin mill-bini miegħi Kevin Gatt fuq Campus FM 103.7 fejn illum iddiskutejna aspett importanti għal pajjiżna li pjanar f'pajjiżna. Se jkun opportunità immissu ma' dat suġġett f'episodji oħra u allura nistidinkom li tkunu magħna għal programmi ieħor li lin mill-bini. Nirringrazzjakom.